Umar menasehati si ibu bahwa tidak boleh melakukan itu karena harus mengurusi anak dengan baik, ya, mengingatkan bahwa itu tanggung jawab dari Allah. Kemudian yang kedua, beliau kemudian merubah kebijakan itu. Jadi kalau di dalam Islam pemimpin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali, semoga keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, akhir-akhir ini berkembang informasi-informasi bahwa ibu-ibu yang baru melahirkan terkena serangan baby blues dan angka kasusnya ternyata terus bertambah, ya, itu dilaporkan oleh media. Tentu saja mungkin realitasnya lebih banyak lagi. Yang dilaporkan besar, ya, boleh jadi tadi sebenarnya lebih banyak lagi. Sahabat muslimah, lalu apa sebenarnya fenomena baby blues itu? Kemudian kenapa marak terjadi? Ya, dan terakhir kita penting untuk membahas sebenarnya bagaimana pandangan Islam dan solusi Islam terkait dengan permasalahan tersebut. Baik sahabat muslimah, ya, kalau kita merujuk kepada pendapat para ahli apa itu baby blues, ya, terutama ini mungkin dari tinjauan medis, psikologis, baby blues itu suatu kondisi, ya, yang terjadi atau dihadapi oleh ibu-ibu yang baru melahirkan. Biasanya ini dalam rentang waktu sekitar 2 mingguan, ya, pasca melahirkan, ditunjukkan dengan kondisi yang tidak stabil, labil secara emosional, dia sensitif, ya, sehingga mungkin, ya, penampakannya gelisah, mudah marah, ya, bahkan boleh jadi tiba-tiba menangis, ya, dan merasa tidak berarti di dalam hidupnya, ya. Nah, serangan ini memang beda dengan depresi, ya, tidak lama, ya, tidak berkelanjutan, ya, kalau segera diselesaikan. Nah, namun penting kita memperhatikan sekalipun serangannya berbeda daripada depresi, namun ini bisa berdampak buruk, ya, bisa bahkan fatal baik bagi ibu maupun bagi bayinya, ya. Nah, kondisi seperti itu bisa kemudian kalau berkelanjutan, ya, ibu jadi tidak mau mengurusi anaknya, ya, bayinya, kemudian merasa bahwa bayinya itu adalah beban, ya. Dan yang parah sahabat, ya, kalau kemudian fenomena ini terus dikembangkan bahwa memiliki bayi, memiliki anak itu adalah masalah, bahkan sesuatu yang berisiko, boleh jadi, ya, kalau ini tidak segera diselesaikan, ya, dituntaskan masalahnya, akan berkembang di tengah-tengah masyarakat, khususnya, ya, kaum perempuan, ya, tidak mau memiliki anak karena anak melahirkan masalah. Nah, ini tentu saja suatu hal yang tidak boleh dibiarkan, ya sahabat, ya. Nah, lalu apa penyebab baby blues ini? Padahal kalau kita kembalikan, ya, kepada hakikat dari memiliki anak itu kan ini alami, ya sahabat. Ini tabii, ya. Dan ini merupakan salah satu tugas kehidupan, ya, dari manusia baik perempuan maupun laki-laki, ya. Kalau perempuan berarti memang dia diamanahi untuk menjadi seorang ibu. Nah, mestinya kalau kita kembali kepada hakikat itu, menjadi ibu itu kan sesuatu yang harusnya bukan sebuah masalah, karena ini adalah amanah dan anugerah. Nah, karena itu sahabat, kalau kemudian terjadi pergeseran sampai dirasakan sebagai beban, ini kan berarti ada pemicunya, ya. Nah, kalau menurut medis, sahabat, kenapa ada perubahan yang besar pada perempuan-perempuan yang baru melahirkan, ya? Yang pertama, ya, karena memang ada perubahan hormonal. Jadi hormon-hormon ketika dia hamil, ya, kemudian berbeda kadarnya ketika dia sudah melahirkan, ya. Jadi ada penurunan hormon progesteron yang ini akan berpengaruh ya ke dalam mood, ke dalam semangat, ya ke dalam mungkin fokus tadi dan pengendalian emosi. Nah, kemudian yang kedua, memang secara aktivitas ada perubahan antara ibu yang belum memiliki anak, ya mungkin bagi sahabat yang punya pengalaman ya sudah memiliki anak, awal-awal melahirkan itu kan aktivitas berubah. Ritme aktivitasnya berubah, yang sebelumnya tidak bangun malam untuk menyusui, sekarang menyusui ya, kemudian mungkin harus sering ya mengganti popok. Nah, sehingga konsekuensinya pola tidur ibu juga ini menjadi berubah. Tidak sedikit di awal-awal pasca melahirkan ibu kekurangan tidur. Nah, kita tahu sahabat, kalau kita siapapun kurang tidur apalagi sampai semalaman, nah ini secara emosional, secara fisik itu kan pasti ada perubahan juga, terganggu, mungkin pusing ya, kadang secara emosi juga tidak stabil. Itu yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga, menurut para ahli ya, ini ada pengaruhnya dari kenapa sampai baby blues itu kurang cepat untuk beradaptasi. Ya, jadi kemampuan di awal pasca melahirkan ini tidak segera diselesaikan ya. Jadi tidak beradaptasi di situ. Nah, sahabat, paling tidak ada 3 penyebabnya. Lalu bagaimana Islam memandang ya terhadap penyebab tadi? Yang pertama ya sahabat, terkait hormonal, memang itu kan qadha dari Allah ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan atau ini sebuah bencana, itu tidak. Ya, kita harus menghadapinya, ini sebuah qadha dari Allah, dan terhadap qadha ya kita harus ridha. Nah, sikap kita ridha terhadap qadha Allah itu akan membantu kita untuk menghadapinya itu dengan qanaah. Ya, jadi ketika tubuh kita qanaah terhadap apa yang terjadi, insyaallah itu akan membuat kita nyaman, akan membuat kita siap dan tidak merasa panik ya terhadap qadha tersebut ya. Nah, jadi secara fisik juga akan bekerja sama dengan kita untuk menghadapi perubahan itu ya. Salah satu solusi yang bisa kita lakukan secara manusia, memperbaiki pola makan. Jadi seorang ibu yang melahirkan tentu saja dia butuh asupan makanan yang baik ya, baik secara jumlahnya harus cukup, kemudian gizinya juga memang harus gizi yang baik. Nah, semoga ini bisa memperbaiki tadi ya, menyeimbangkan ya keadaan hormonal kita, dan ini akan memperbaiki juga ya kadar atau kualitas ASI yang akan diberikan kepada anak ya. Kemudian pola tidur ya, memang pola tidur ini tentu saja ketika ibu harus bangun malam akan mengurangi jumlah jam tidur. Nah, tapi sebenarnya ini bisa diperbaiki ketika mungkin di luar itu dia mengganti ya pola tidur itu, dan dia harus lebih kreatif lagi mencari waktu-waktu ya ketika bayinya tidur dia juga ikut tidur. Itu sebenarnya masalah teknis ya sahabat. Nah, justru yang lebih penting ya bagaimana adaptasi dan paradigma dari seorang ibu yang baru memiliki anak itu memandang tentang hakikat anak. Kalau tadi dianggap beban ya, nah ini berarti harus di-clearkan ya, harus diperbaiki ya pemahaman itu, bahwa di dalam Islam ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa anak itu bukan beban ya, anak itu adalah amanah. Dan kita tahu ya, ketika kita mampu untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, amanah apapun sahabat, amanah menjadi ibu, amanah menjadi istri, amanah menjadi anak, amanah menjadi bagian dari masyarakat, semuanya amanah dari Allah, pasti ya itu jaminan pahala yang terbaik di sisi Allah. Nah, ini seorang ibu itu harus mengembangkan hal ini ya, bahwa ketika dia diberi anak itu, ini adalah peluang untuk mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah. Ini kesempatan dia untuk mendapatkan derajat terbaik di sisi Allah. Ya, dalilnya banyak sahabat. Ya, di antaranya kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa al jannatu tahta aqdami ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, para ulama menjelaskan tafsir hadis ini itu menunjukkan ya bahwa ketika surga dikatakan di bawah telapak kaki ibu itu menunjukkan derajat ibu begitu mulianya ya di sisi Allah. Nah, sehingga ini akan mendorong kita untuk melampaui tadi ya, melampaui atau menyegerakan adaptasi tadi ya kondisi itu, bahwa ada harapan besar, ada dorongan luar biasa dalam melaksanakan aktivitas keibuan. Ya, nah itu sahabat paling tadi, jadi paradigma tentang ibu itu ini adalah amalan mulia di sisi Allah. Nah, kemudian berikutnya ya, tentu saja Islam memiliki aturan ya, jadi bukan hanya sekedar konsep, bukan hanya paradigma ibu bisa melampaui peran keibuannya dengan nyaman itu. Islam itu memiliki aturan, memiliki syariah bagaimana supaya konsep itu terimplementasi dengan baik ya. Nah, terkait rumah tangga ya, tentu saja yang pertama memang tadi ketakwaan dari seorang ibunya. Yang kedua, dalam keluarga itu ada peran suami, bahkan ada peran keluarga besar. Nah, suami bagaimana membantu istrinya menghadapi kondisi yang tadi ya, yang perlu ada adaptasi dengan segera. Nah, di dalam Islam, seorang suami perlu berinteraksi dengan istrinya dengan bil ma'ruf ya, wa ansyiruhunna bil ma'ruf. Nah, jadi kemakrufan, kebaikan, perhatian, kemudian bantuan dari suami ini sangat ya membantu istri melewati masa tadi atau terhindar dari baby blues. Bagaimana suami juga berperan untuk sekali-kali membantu ya mengurusi bayinya sehingga istri ada waktu istirahat. Kemudian suami mungkin sering mengajak ngobrol, menjadi teman curhat sehingga apa yang menjadi kekhawatiran dari istri yang baru melahirkan itu bisa tertampung ya di suami, dan mungkin suami juga akan mendoakan, memberikan motivasi dan lain sebagainya. Dan di dalam Islam ya, kebaikan suami itu diukur salah satunya itu dengan bagaimana sikap baik dia kepada istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian yaitu suami adalah yang berbuat terbaik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya ya. Nah, termasuk kepada istri yang baru melahirkan. Dan kata Rasul, aku sebaik-baiknya suami ya. Nah, jadi suami yang memahami ini sahabat, tentu tidak akan membiarkan istrinya melewati masa-masa sulit di awal melahirkan itu sendirian. Bahkan mungkin sebelum melahirkan ya, ketika hamil tua ya, dia akan ada di sisi istrinya. Dan ini sangat berpengaruh ya. Nah, kemudian yang ketiga sahabat, di dalam Islam penerapan sebuah aturan itu bukan hanya dibebankan kepada individu ya, atau kepada keluarga dan masyarakat saja ya. Ada pihak yang ini merupakan pihak yang paling berwenang. Siapa? Dia adalah negara. Negara wajib untuk menerapkan ya aturan-aturan syariah yang memang ini ditetapkan untuk kebaikan ibu juga kebaikan anak-anak ya. Nah, ketika negara tidak berfungsi sebagai pelaksana hukum syara, maka disitulah awal dari setiap permasalahan, termasuk tadi permasalahan yang dihadapi oleh ibu yang baru melahirkan ya. Bagaimana peran negara itu ya, diantaranya ya sahabat, ini terkait dengan sebuah makrosistem ya. Tidak mungkin seorang suami akan punya waktu luang, punya kesempatan untuk meriayah ya, untuk memperhatikan istrinya, ketika suami itu waktunya tersita habis untuk nafkah. Dan ini karena kondisi pekerjaan mungkin sulit ya, seperti keadaan sekarang ya sahabat. Sistem kapitalisme telah melahirkan berbagai krisis, berbagai kesulitan dalam kehidupan ya, sehingga beban kesehatan mahal, beban pendidikan juga tidak sedikit ya bagi keluarga. Nah, bisa kita bayangkan sahabat, ketika suaminya di PHK sementara beban hidup terus meningkat. Nah, dia mungkin tidak punya waktu untuk memperhatikan istrinya yang baru melahirkan. Bahkan boleh jadi istrinya juga menjadi sasaran ya dari kesulitan suami ini. Nah, ini peran negara untuk membuka peluang kerja bagi seorang suami. Nah, kemudian orang tua ya, ibu dan ayah bisa memiliki paradigma yang benar tentang anak ya, bahwa itu amanah, dia punya skill untuk menjadi seorang ibu. Ini terkait dengan pendidikan, terkait dengan apa informasi-informasi Islam yang diberikan kepada dia ya dalam pendidikan. Bagaimana mungkin calon ibu atau calon ayah akan memahami tentang aturan-aturan Islam ketika aturan Islam itu tidak diajarkan di dalam pendidikan baik formal maupun informal. Apalagi kalau syariah Islam itu justru diberikan image berbahaya, harus dijauhkan. Karena aturan Islam itu dituduh anti keberagaman, intoleransi, akan membuat radikal, ya seperti yang sekarang dikembangkan. Akhirnya yang diajarkan adalah faham-faham moderat, faham-faham yang menjauhkan ya kaum muslim dari apa? Ajaran-ajaran Islam sebagai agama yang dianutnya. Nah, tentu saja negara yang seperti ini tidak membantu para orang tua untuk siap menjadi orang tua, ya. Nah, karena itu sahabat, memang kalau kita ingin menyelesaikan masalah baby blues ini tidak boleh secara parsial. Jadi kita harus komprehensif bagaimana menyiapkan ketakwaan individu, dalam hal ini ibu dan ayah, sehingga siap menghadapi peran sebagai orang tua. Kemudian yang kedua, ya bagaimana peran dari kerjasama dalam keluarga, khususnya keluarga besar, juga masyarakat, bagaimana saling menasehati, amar ma'ruf nahi munkar, saling memotivasi, ini akan membantu seorang ibu menghadapi masalah di awal pasca melahirkan. Kemudian yang terakhir ini fungsi negara, ya, karena ini merupakan masalah sistem, bagaimana negara mau memberlakukan aturan Islam yang mensejahterakan baik ibu maupun anak. Terakhir sahabat, ada contoh nyata bagaimana ketika Islam diterapkan oleh negara, yaitu ketika masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu beliau sangat memperhatikan keadaan para bayi, ya, supaya anak-anak itu mendapatkan jaminan kesejahteraan. Pada suatu masa beliau menetapkan aturan memberikan subsidi kepada semua anak yang sudah disapi, ya, dengan ya pertimbangan dia sudah tidak mendapatkan ASI dari ibunya, ya, sehingga butuh kepada makanan tambahan. Nah, tetapi ternyata sahabat, ini ada dampak yang di luar dugaan, ya. Ada seorang ibu yang dia itu sebenarnya belum waktunya untuk menyapih bayinya, tapi si bayi ini dipaksa untuk disapih karena apa? Alasan segera mendapatkan subsidi. Nah, akibatnya apa? Si bayi ini menangis semalaman sampai Umar tertarik untuk memastikan ada apa dengan bayi itu. Nah, ketika diketahui bahwa ini adalah akal-akalan si ibu untuk mempercepat mendapatkan subsidi, sehingga dia mempercepat masa penyapihan, waktu itu pertama Umar menasehati si ibu bahwa tidak boleh melakukan itu karena harus mengurusi anak dengan baik, ya, mengingatkan bahwa itu tanggung jawab dari Allah. Kemudian yang kedua, beliau kemudian merubah kebijakan itu. Jadi kalau di dalam Islam, pemimpin itu bukan menyalahkan rakyat ketika ada sebuah kekeliruan itu. Dia tidak anti kritik, ya, tapi kemudian dia merubah kebijakannya. Apa kebijakannya itu? Subsidi itu diberikan kepada semua bayi yang baru lahir, baik masih menyusui maupun sudah disapi. Tentu saja sahabat, ini sangat membantu para ibu untuk fokus melakukan tanggung jawabnya sebagai ibu dan tidak ada kekhawatiran tidak mendapatkan tunjangan, ya, atau subsidi dari pemerintah, ya. Nah, apalagi kalau dikaitkan tadi dengan hal-hal lain, suaminya juga mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian pendidikan juga baik, ya. Dan itu sahabat pernah terjadi. Ya, jadi itu bukan mimpi. Bagaimana negara itu begitu memperhatikan, ya, para perempuan dan anak-anak itu pernah terjadi ketika khilafah tegak. Karena itu sahabat, ketika kita ingin menyelamatkan nasib para ibu dan juga anak-anak, maka salah satu PR kita bagaimana mengembalikan tegaknya khilafah yang akan melaksanakan atau akan menerapkan syariah secara kafah. Meraih sakinah dengan penerapan syariah secara kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.